Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdi Muhammedow 30-31 maýda iş sapary bilen Tehranda boldy. İki ýurdun köpçülüklerini habar berişleri işçilerine göre duşuşuklarda ýokary derejeli türkmen we Iran resmileri fiýasy ýokdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny maslahat etdi. Taraplar energetika, daşary siýasat, kömürek gullugy, lukmançylyk we owa hojalyk pudoklaryna hyzmatdaşyk ösdürmek barada iki taraplaryň resmi namalara gol çekdi. Iranda 2 milliondan gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Ýöne media maglumatlaryndan çen tutulsa türkmenistanyň Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Berdi Muhammedow Tehrana mylaşyran saparynyň dowamyna Iranyň türkmen ýylatynyň ýüzbeýiz bolýan meseleleri bilen gyzyklanmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Iran türkmenleriniň sözlerine görä ýurtda ýaşaýan etniki türkmenler ýyllar boyu özleriniň medeni hukuklarynyň basgalanmagyndan, ykdysady erkinliklerinin çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Etniki türkmenler bir döwür hatda täze doğulan çağalaryny türkmen adam atlaryny dakmakdan mahrum edildi. Iran häkimetleri türkmen ýylaty söwütleriniň demografik guruluşyny bilkassayn ýüzbeýiz ötmäge finansmakda. Başga milletleriň wekillerini türkmenleriň ýaşaýan sewitlerine göçürip getirmekde, türkmenleriň yerlerini zor bilen ellerinden almakda tanqid edildi. Etniki türkmenler öz ene dillerini öwrenmek we öwretmek babatda çäklendirildi. Türkmen diline çap edilýän neşerleriň ygtyýarnamalarynyň ýatyrylan halatlary boldy. Ýöne türkmen lideri Irana mylaşyran saparynyň çäklerine türkmen halklarynyň ýaşaýan sewitlerine baryp Iran türkmenleri bilen diýdarlaşyp bilmedi. Etniki türkmenler Iranyň esasan Gulistan we Demirgazy Khorasan vilayetlerine ýaşaýarlar. Kümmetgowud we benler türkmen ýaly şäherlerde hem etniki türkmenler agdyklyk edýär. Iran türkmenleri ýurdun türkmen ýylaty sewitlerini türkmen sahra atlandyrýarlar. 2020-nji ýylyň tomusyna Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Iran türkmenleriniň bir wekili eferde sesiniň üýtgedilmegini haýyş edip özlerini duşar bolýan kynçylyklary barada gurrun beripdi.
Iran hükümeti şi yerleri bir türkmenlerin yerinden alıp şi Afganistan'a da yaşak giren bir millet vardır. Harat vilayetinde Şolori, hatta İran'ın tabiiyetini bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şolori verip, Türkmenlerin arasında oturdup, bizim yerlerimizi muhtuna şolori verip koyuveriyor.
Deyip, Iran Türkmenlerinin bir intelligensi ve kili şonuna azatlığı gurrun verdi. İran'da geçirilen uçtan tutma ilat yazılarına yurdun ilat sani 80 milyon tüvürü ünlü görküdülüyer. Azatlık gülen söhbetteş olan İran'ın intelligensi ve kili tas yarı masır tüvürü vaat ver İran'ın umum ilat sanının köpülüyenliğine karamazdan hakimiyetlerin hasavatlarına etniki Türkmenlerin ilat sanının şol bir durukta saklanılıp kalınmağına şüphe beyan etti.
Yine de başka da bir mesele var İran Türkmenleri hakkında. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda bir mollalar hökümeti ele geçirilende Iranyň şo wagt tutuşlaryň jemgyýeti 35 milyon, 36 milyon. Şo wagtda da Şam wagtynda da öňkü döwürde de Iran türkmenleriniň sanyny 1 milyon ýarym, 2 milyon jemgyýet goýýardylar. Görýänmi? Şu vaqt bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vaqt İran'ı 82-85 milyon cemaat oldu. Ama anancak mı? Şu cemaatın köpelşi Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne. Şan vaqtında 2 milyon milyon olsa ama enni Moğolular vaqtında 1 milyon tas 1 milyon yarım oldu. Yani demek İyidine gaittik, ağırlışı.
Deyip Azatlyk radiosynyň anonim şertlerde gurrundaş bolan intelligensiýa wekili aýdypdy. Iran häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapynan adam hukuklaryny basgalamakda, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny, azatlyklaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýär. Iranyň intelligensiýa wekili özleriniň duşar bolýan basyşlaryny aýdyp diýer ýaly däl diýip häsiýetlendiripdi.
Aýdyp da diýip düşündirer ýaly däl. Öýüňe gel hakan giýje. Bar yoklun kompüter zaten hemme mobil sobay zaten bağlamağa ektiyarla özümü dene bilemok nir dedik mi? Görsün 2 yıl, 3 yıl geçiptir.
Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sehraly ýazyjy we inteligensiýa wekili Abdurahman Düýeji türkmen lideriniň Tehrana maraşyran saparynyň fonuny 30-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň ýerki ýyllaryna ýurdun ikinji prezident Sapar Murat Niýazow Eýranyň türkmen ýylatly sebitlerine maraşyran saparyny ýatlady.
Sapar Murat Niýazow gelenden soňra birinji ýyllarda türkmeni görkezýän ähmiýeti Kavudi, kavul edilecek derece dedi. Öz vaktinde İran'a gelenle Türkmenlerin arasında safar etti. Türkmen Sehra'da geldi. Türkmen Sehra'nın merkezi şehir olan Kümme'de geldi. Ondan sonra Mağtumul'un altı koyduğu mazarın başına geldi. Onu yardım etti. Katı Türkmenler de katı begenlerdi şonla. Öden tesirlenir. Şondan sonra şu da şol. Ondan sonra Türkmen maşı o tarafı, Ervet tarafı neyme de olsa Allah rahmet eylesin geçti gitti. İkinci bir kurban ol bir Muhammed gelinden beri Türkmen'in arasında katı uzun bir rahat gelir. Öne ayır Aralıkta bulan beterem ayrılığı ikinci gelek yaradan yağı oldu.
Sapar Murat Niýazow 90-njy ýyllaryň başlaryna Iranyň Aktokoy sebitinde magtum bolup Pragynyň arym gäkini ziýaret etdi. Etniki türkmenler bilen diýdarlaşdy.
Pozatdan peýdalanyp, edi watandaşlarymy, Iranda ýaşaýan türkmen dogrularymy size ýüzlenjek bolýan. Iran döwleti siziň ata watanyňyz, türkmen döwleti siziň ata watanyňyz. Siz iki döwletiň insany. Watandaşlar İran halkı ile Türkmen halkının geçmişte men filazladım köp bir ulu bile doğunluk katnaşıklarım bolon büyük kanı katışıklarım bolon onun için şu devlette siz hem İran'ın beylik halkları yali kanun esasında hukuklarınız den onun için size şu devlette ağzıyır yaşamayı üstünlük kazanmayı milletinizi dilinizi devinizi yitirmeyen saklamanızı Komşu ikinci vatanı Türkmenistan onun halkı bile doğanlarımız bile hem işe aktadı medeni katlaşıkları edip durmanızı Serhetler yöne köyleştirilip geçeri alışettir eder iki vatanın oğulları olup büyük Allah'tan dile edelim parakıçılık yurdunuzda olsun parakıçılık oyunuzda olsun parakıçılık iki devletin ilinde olsun Doğanlarımız yine bir sıra içecekladım. Türkmenistan'ın halkı 21. asra sözünün 6. asırını tayinlik görüyor. 6. asırda Türkmen'in ruhunu, Türkmen'in ağını, düşüncesini, devini, düzgününü parakıt halk, ağzıbir halk hükümünle, akıllı halk hükümünle dünya çıkarmak için. Bunu biz Türkmen'in atababalarımızın kılıcını Atına dayananmolsa, inni Türkmenler öz akıl paykazı bilen dünyaya tanıtmalı. Sizem şol Türkmenlerin bir bölüvi. Siz Türkmenler, şol atababalınız yani mertliği, gayratlılığı, akıllarlığı, paykazlılığı saklarsınız deyip Allah'tan dile ediyen. Sağ olun, emmeğiniz, sağ olun, ağzı bir olun.
Niýazow türkmen sehrada etniki türkmenler tarapynyň gyzgyn garşylandy. Eýranyň türkmen raýatlary Türkmenistanyň prezidentiniň saparyna çuňur hoşarlyk beýan etdi.
Niýazow gelini mübarek bolsun, ýurdumyz paragat bolsun. Uzak geledigin, mutan günümiz toý boldy, Gülistan boldy. Daýjan şu günümi dan biri ýetirsin, iki dünýä şeýdip birigip, döwletlerimizi gatnaşyp ýurt paragatçylygy berildin. Mübarek bolsun.
Men maşyn jan sag bolsun, beter degendek elimi dam ýadymyzda galar oglançyklar bilen. Maqtym ulyňda zatlaryny mydam öwretýär özümden kiçiklerimizden öwrenýärsin jygdatlary. Beter degeni ýap näme diýjek bilemok, ýöne beter paragatçylykda bolsun ýurduma iki ýurtda şeýler.
İki ýurt gatnaşsyn.
Elimi dam gatnaşaýly inşallah.
Hoş geldin. Tamam Murat bizim yurdumuza. Maktum Kulu'nun yer başına. Biz hemenimiz degeni ya.
Diyaratımız kabul olur.
Diyaratımız kabul olur.
Diyaratımız
kabul olur.
Halk Maslahatynyň başçy Gurbanyly Berdi Muhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi bilen geçiren duşugyny Türkmenistanyň raýatlarynyň magtumuly Pragynyň aramgähine ziýaret etmeklerine döredilýän şertler üçin Eýran prezidentine minnetdarlyk sözlerini beýan etmek bilen çäklendi. Niýaz Fun saparynyň soň Türkmenistanyň ýolbaşçylary Eýran türkmenleriniň halynyň habar almady. Eýran häkimetleri basyşlaryny güýçlendirdi.
Aýdyp düşündirýär ýalak diýer jan gardaş. Men özüm näçe gezek terror boldum. Üzümden maşina geçirdiler. Yani Hudaý gorudy diýer galym. Gardaş bulan elinden gelmeýän aýat ýokdur ha. Ýok. Mundan beter ne hilmeze derdim çündüreyin gardaş. Bir arka çık yani yok.
Deyip Eyranı bir inteligensi bu 2020 yılın tomtuna Azadlık Radyosu'na gurrun veripti. Dilçi alim ve etnograf Araz Perviş bundan bir neçeyle odar Azadlık Radyosu'na veren interviyosunu Eyran Türkmenlerinin hakimiyetleri tarafından asimilyansiya söyde var edilyanıklarını gurrun verdi.
Eyranlıya bolyan zatla, bolup geçen zatların hem mesidini integrasiya değil, ol asimilyansiya gönüktürlen zatlar. Ol diymek yankı Türkmenin kimliğini öldürmek ya dargatmak maksat bilen edilyan zatla. Bunun hem elbette köp delillerin bolmağı mümkin birinciden bir delil yankı İran'ın parçalanmağı ya bölünmögünden edilen korku ya velayet de Türkmenistan kararsız bolli o tarafta da Azerbaycan kararsız bolli mesin ve devletler ve hükümetler var. Şunun için şu İran'daki azlık milletlerin arasında da şolar yali isteklerin hem arzuların dönümögünden veya şolar yali maksatların talep edilmeginden korkulup ediliyor. Belki tarafta olmasa onları asimile etme maksatı onların itip gitmekleri ondan başka bir zaten ilk yüzüyle Karışın Türkmen dili var da şu vakta çelli hiçbir mümkün soruları berlino. İn beyasından yankı esası kanununa Türkmen'in öz dillerine yankı mektepleri bolmalı değilse de şu dine kanun gözüne kalan zatla. Belek milletlerin hiçbirisine şu zatlar verilmedi. Eğer yalınışmayan bu zaman Azerbaycan'a olur köprak bulan son kâbir zatlar alıp bildiler. Kâbir zatlar verili ama olunca katı kavuşak yöne ol Azerbaycan'a köprak sahip olan son ve olu hükümete yankı güç kudreti karıştırılıyor. Ama Türkmenli sünni olan son olar çette tutuluyor. Köprünç İranlı borkeşiyan zat aslam deyad ol şahitçılık edilyen zatlarım son üstü bilen ediliyak, son üstü bilen yürüdülyak. Yankı integrasiya diyen gurrun otadı yok ol aydışımız yali. Edir sol maksat asimilasiya, Türkmenlerin öz kimliğini, medeni kimliğini ya etniki kimliğini öldürmek ya dargatmak. Sonra başka zat da onki.
Deyip Araz Perviş 2020 yılın fevralına Azadlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti. Eğitim İran'a yaşayan etnik Türkmenler öz hukuklarını talap etmeğe sinançtalar, nehili kıyınçlıklara söze var bol yarlar. Germaniyada yaşayan Asya İranı Türkmen aktivisti Yusuf Kor bundan bir neçe yıl odur. Dünya Türkmenlerine veren interviyosunu şeyle yağdaydı Türkmenlerin duçar bolmağı ahmal kıyınçlıkları var adı gurrun veripti.
Ben şöyle orada en tek tabi ben hakkımda perkede düşecek olsam sana adar verip başlayalı, sana mesele dönüp başlayalı, hiç yeri seni iş almayalı.
Deyip Kor aytti. Asıl Türkmen Sehral Avdurahman Düyöcü 30. mayda Azadlık Radyosu'na veren interviyosunu Berdi Muhammedov'un Eyran'a Malasriyan saparına Türkmenlerin biperbaylığı, Türkmen halkının milli liderinin dünya Türkmenlerinin önündeki cevapkarçılıkları ve Eyran Türkmenlerinin Türkmenistan'ın üzerine umidi var da giyin işleyin gurrun verdi.
Türkmen Sehra'da Türkmen madır İran'ın arasında 2 milyondan olarak Türkmen yaşayanlar. Tarihimiz birdir, hem mezadımız birdir, arada bir dünya bir serhet bağda. Yok, gelmeye dursun. Gelen okta safar yok, safar etmeyeni bilenem başka tarafta inem kömek edip biliyor da. Şu kömekleri kültürel, medeni olup biliyor. Arasında Türkmenlere bir rahat bulunma, mesela şu an Türkmenlerin demografik adını, cemiyetini ütkütecek olup bir başka yerde milletleri götürüp getiriyorlar. Ya Türkmenlerin yerleri alın ya zulümler olup du, Türkmen dil okudulun ok, yok edecekler. Şu an karşısında da hiçbir devlet yok ya Allah, devlet yok. Azerbaycan'ın prezidenti arasında bir rahat bulunmuş olu İran'daki Azerbaycan Türkler var. Şolar biraz ait diye şu İran'a karşı çekinmeyeni. Bizimki olsa bir Ors Fahmi Türkmen mavi hiç tefavudu yok. Şu vakit son İran'ın gelişi bizim için hiç rehmiyeti yok. Bir Ors geliyen yani. Sebebi Türkmenle bağlanışıklı hatta. Onun katnaşıkları, ticari katnaşıklardır. Halar denizindeki hukuklardır. Ondan gel geçirmektir, gal geçirmektir. Başka yurttan her bir yurt gelip de İslam Cumhuriyeti'ni gurun edip gider, o da biri. Türkmen milli lideri olanla, çoğun içinde bir Türkmen sözü var. Türkmenem, dine Türkmen insanı değil, bütün dünya Türkmenler var. Türkmenlerin gözü şonuna oluyor, Türkmenlerin simbolü şon. İkincide de millilik var. Milli diyene ol bir, dine bir yüzleyin, bir keyif için olan olayan sözlerle, milli demek şol milletin ruhu olmalı şonla. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kani, damarı, ondan bütün ortak kültürü, medeniyeti hem mezadı. Şol için bulara bir daşar yurt hükmünle Ors'tan gelen, ya Amerika'dan gelen, Fransa'dan gelen bir yurt yali. Yolunuz açık olsun, sağ ol, gayret edin, Allah kuvvet versin. Ay bizim için bir tapavutu yok deyip geçmeli oluyen. Şunu yalayıp mal oluyen.